Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Pe la mijlocul secolului al XX-lea, un medic canadian de origine maghiară, pe nume Hans Scheie, elabora un concept nou pentru a defini sindromul care avea să caracterizeze viața omului modern în contextul industrializării tot mai trepidante. Este vorba de sindromul general de adaptare. Pe scurt, stres. Ei bine, dacă există un lucru de care toți se plâng astăzi și dacă este o nevoie tot mai acută după care toți tânjesc, este prea multul stres versus nevoia disperată de odihnă. Cât de mângâietor sună cuvintele lui Iisus Hristos în contextul epocii noastre, stresante și trepidante, din Matei 11:28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da katapausis, adică vă voi da odihnă. Cuvântul katapausis în greacă înseamnă repaus și este echivalentul grecesc pentru odihna sabatului. Întotdeauna am aplicat mesajul Mântuitorului în mod punctual și subiectiv, gândind că se referă la o despovărare după situație. Dar suma tuturor despovărărilor se găsește în sabatul oferit de Mântuitorul. Unei generații care și-a pierdut odihna și binecuvântarea comuniunii cu Dumnezeu, Hristos vorbește despre odihnă. Antonio de Almeida era sectorist în Lisabona, capitala Portugaliei. Polițist de carieră, era unul dintre aceia pe care puteai conta. Un om echilibrat, deschis și conștiincios. Într-o zi, pe când își făcea runda prin piață, zări un negustor de pește la tonetă, înconjurat de un grup de oameni. Nu e nicio vânzare acolo, deci poate fi o ceartă, gândi sergentul major. Așa că Antonio de Almeida se înființă pe lângă acel grup. Ceartă nu era, că vorbea doar unul, vânzătorul, și vorbea dulce despre Iisus Hristos, iar oamenii ascultau. De unde știi atâtea, măi frate? Îl întrebă sergentul. O, domn general, am o carte. Și până să spună sergentul Antonio ceva, negustorul s-a și plecat lângă tonetă și apoi s-a ridicat cu o carte în mână. Polițistul o luă, o deschise și ochii îi lunecară peste câteva pagini. Păi, asta e Sfânta Biblie, mă, nu-i pentru oamenii de rând. Dintr-o mișcare, negustorul o deschise la Apocalipsa 1:3. Ferice de cine citește! Și, plecând de aici, îl aduse pe polițist în încurcătură. Da, se pare că e cum zici. Domnule general, dacă vreți una, vă duc eu mâine tot aici. Zis și făcut. A doua zi, polițistul își luă cartea nouă-nouță, iar la despărțire s-au recomandat. Sergentul Antonio de Almeida. Și eu, negustorul Antonio Miguelina. Ha, ha, râse polițaiul. Avem același sfânt patron, pe Anton. Antonio de Almeida ar fi dorit să-l mai întâlnească pe simpaticul negustor. Dar în ziua următoare a fost repartizat într-un alt sector și nu s-a mai întâlnit. În schimb, puțin azi, puțin mâine, a început să citească din scriptură. Într-o dimineață, telefonul sună la birou. Era soția lui. Băiatul lor de 8 ani a fost adus acasă de la școală cu simptome grave de poliomielită. De îndată, băiatul a fost internat la spital. Oh, s-au aplicat cele mai bune tratamente, dar situația nu se îmbunătățea deloc. Ba dimpotrivă, doctorii se temeau de ce era mai rău. Le mai rămăsese doar operația. Cu economiile topite, cu sufletul pustiu, Antonio de Almeida se găsi cuprins de o depresie adâncă, atât de adâncă încât odată, singur acasă, își scoase pistolul din teacă, ieși în grădină și vrut să o termine cu totul. Își armă revolverul, puse pistolul la tâmplă când, parcă un glas poruncitor i-a vorbit în suflet: oprește-te! Ce faci tu este un mare păcat! Aruncându-se în genunchi, Antonio își vărsă inima înaintea Mântuitorului, cerându-i iertare printre suspine și cerându-i vindecarea băiatului său. O pace, pacea lui Dumnezeu i-a cuprins inima. Ceva înăuntrul său îi dădea asigurarea că rugăciunea i-a fost ascultată. A doua zi, mare a fost bucuria să afle că băiatul, spre marea mirare a doctorilor, și-a revenit deodată din mrejile bolii și parcă se întrema văzând cu ochii. Doar Antonio știa explicația. Era chiar răspunsul lui Dumnezeu. Din ziua aceea, Antonio și soția lui s-au dedicat lui Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. I-au promis să citească zilnic Biblia. Nu peste mult timp, în Angola, la data aceea colonie portugheză, au izbucnit tulburări politice. La data aceea, în 1968, mișcările anticoloniale cuprinseră toată Africa, iar sergentul Antonio a fost trimis cu un contingent de polițiști să întărească ordinea în capitala Angolei, în Luanda. Înaintând cu studiul lor zilnic, Antonio și Margherita, soția lui, au descoperit multe lucruri noi. Scriptura li se deschidea înainte ca o floare parfumată. Uite, dragă, ce zice porunca? Adu-ți aminte de ziua sabatului. Ei, cei doi soți au vorbit împreună, s-au rugat o vreme, apoi au hotărât să asculte de cuvânt și să facă așa cum stă scris. La serviciu, Antonio și-a aranjat programul în așa fel încât de vineri seara și până sâmbătă seara să aibă întotdeauna liber. Iar Margherita a pus pe ușa salonului ei de coafură noul program. Sâmbătă închis. Ceea ce a urmat a fost o experiență nouă. Niciodată n-a avuseseră ei timp o zi întreagă să se ocupe de lucrările sufletului, de părtășia în familie, de studiul scripturii, de ieșire în natură. Ce minunat! Erau eliberați de toate grijile pământului, precum cumpărături, gătit, spălat, lecțiile copilului și toate câte apasă o zi. Poate cea mai solicitată zi din săptămână pentru omul lipsit de odihna lui Hristos, că e sâmbăta înainte de duminică. În aproape o jumătate de an, roadele dulce ale păzirii poruncii lui Hristos le împodobeau sufletul. Într-o vineri după amiază, s-a întâmplat că într-un autobuz urban a urcat o doamnă bine aranjată. O altă doamnă s-a plecat spre ea, întrebând-o: scuzați-mă, doamnă, unde v-ați făcut părul atât de frumos? Oh, la doamna de Almeida, e coafeză din Lisabona, lucrează minunat, atât de bine. Vă rog, dați-mi adresa ei, căci mâine dimineață mă și duc la ea, spuse cealaltă femeie. Mâine? Oh, imposibil, căci doamna Almeida nu lucrează sâmbătă, în schimb duminica are deschis. Întâmplarea făcea ca în spatele autobuzului să fie doi soți tineri care mergeau la Biserica Adventistă pentru serviciul divin. Au auzit discuția s-au privit mirați. În biserică n-aveau pe nimeni coafeză, nici venită din Lisabona. Și în loc să meargă înainte de la biserică, s-au dat jos la prima stație, cu hotărârea să o găsească și să o cunoască pe această păzitoare a sabatului. Era vineri seara și sabatul începuse. În seara aceea, perechea tânără a petrecut 2 ore de neuitat cu familia de Almeida. Cum? Mai este cineva în lume care ține sabatul în afară de noi? Sergentul n-auzise niciodată de adventiști. A doua zi, familia de Almeida a și fost la biserică. A văzut multe, a întrebat și mai multe și săptămâna următoare Antonio și Margherita au început un studiu biblic aprofundat, iar peste câteva luni au încheiat legământul cu Dumnezeu prin botez. Din acest moment, istoria merge spre deznodământ. În sfârșit, repatriat în urma unei răniri la piept de către teroriști, Antonio s-a hotărât să se retragă din poliție. La 43 de ani, era prea tânăr și nici nu fusese prea grav rănit ca să constituie un motiv. Și totuși, Antonio și-a înaintat cererea de pensionare cu făgăduința că, dacă avea să fie trecut în rezervă, își va consacra restul timpului pentru vestirea Evangheliei celor fără lumină. Și din nou Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune. În mod excepțional, cererea lui Antonio a fost primită. În consecință, Antonio și-a îndeplinit promisiunea. Dacă Biblia a fost pentru el instrumentul prin care Dumnezeu l-a salvat, atunci această Biblie trebuie să o împartă și altora. Pe când era la un curs de instruire a vânzătorilor de literatură religioasă, într-o pauză, din mulțime i-a ieșit înainte cineva. Oare cu cine seamănă individul? Parcă l-a mai văzut undeva. Amândoi bărbații s-au privit o clipă. Apoi, Antonio? Da, răspuse celălalt. Și tu ești tot Antonio? Exact! Fostul polițist stătea față în față cu simpaticul negustor de pește, cel care deschisese pentru prima oară Scriptura. Acum, amândoi îl slujeau pe același Dumnezeu, aceeași cauză, pe aceeași cale. Cât de minunat lucrează Dumnezeu! Nici o generație nu a învățat mai bine ca noi să muncească. Ergonomia pune în funcție noi metode de a minimaliza efortul și investiția și de a spori eficiența în același timp. Cu toate acestea, omul este tot mai prins de idolii săi, muncă și câștig. Dar de odihna sufletului a uitat. Sabatul, vechea binecuvântare uitată, este darul pe care Hristos vrea să-l ofere din nou, chiar azi, chiar și ție. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihna. Iisus ți-a pregătit o salbă nesfârșită de binecuvântări cerești. Cuvântul lui dătător de viață te cheamă pe nume, zicând în Evrei 4, cu 7, 10 și 11, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu zăboviți, intrați în odihna mea. Câteva comentarii în jurul minunii de la Betesda. Subtitlu: Sabatul la începuturile erei creștine. Primii creștini au păstrat cu credincioșie sabatul. Arhiereul Calist Botoșăneanul, episcop de Argeș, în Istoria bisericească din 1902, la pagina 55, declară: ziua în care creștinii săvârșeau cultul lor religios, la început a fost sâmbăta, mai târziu ori duminica, zi de închinare și bucurie, după cum zice și Sfântul Atanasie al nostru: sâmbăta noi ne adunăm la olaltă nu ca să iudaizăm, ci ca să ne închinăm lui Iisus, Domnul Sabatului. Închei citatul. Și atunci mă întreb, cum de astăzi majoritatea creștinilor țin ziua întâi, duminica, drept zi de odihnă și nu sabatul? În Sfânta Scriptură nu veți găsi nicio explicație. Din nou, doar istoria politicii bisericești clarifică nedumerirea noastră. Iată, au existat trei cauze majore care au dus la o tranziție lină de schimbarea sabatului cu duminica. Prima cauză, intenția creștinilor de a nu mai fi asimilați sau socotiți tot una cu iudeii. După primul război iudeu-roman, care a avut loc între anul 68 și 72 după Hristos, împăratul Vespasian desfințează slujba de mare preot și sinedriul și impune o taxă specială numită Fiscus Iudaicus pentru vina de a fi iudeu, fără niciun alt motiv. A urmat însă și al doilea război iudeu-roman, între 132 și 135 după Hristos, când împăratul Hadrian nimicește cu desăvârșire templul, iar pe locul lui zidește în schimb un templu păgân închinat lui Jupiter Capitolinul. Prin decret îi izgonește pe iudei din Ierusalim, ba chiar îi urmărește prin imperiu și le impune o taxă și mai mare, numit Capitatio. În întreg imperiul, a fi iudeu devenise sinonim cu ocara, iar semnul distinctiv pentru iudei, cel mai vizibil, era sabatul. Scritorii romani, Pliniu, Tacitus, Suetonius, Juvenal, afirmau că sabatul era semnul celei mai mari rușini, o superstiție degradantă. Creștinii, pentru că țineau și ei sabatul, fuseseră omologați tot ca iudei, deși ei susțineau că nu sunt. Din acest motiv, părinții bisericești au căutat să dezvolte o teologie antiiudaică și, implicit, antisabatică, în care să înlocuiască sabatul cu oricare altă zi. La îndemână le stătea ziua amintitoare a învierii, ziua întâi a săptămânii. Justin Martirul, în secolul II, după războiul iudeu-roman, scria în lucrarea sa Dialoguri. Dumnezeu a impus sabatul asupra iudeilor ca o pecete a infamiei, spre a-i deosebi pentru pedeapsă în ochii romanilor. În învățătura celor 12 apostoli sau didascalia din secolul III, apare ideea, Dumnezeu le-a impus iudeilor sabatul ca un doliu perpetu, sabatul să fie lepădat pentru că este o parte a legii lui Moise. În 304, episcopul Victorinus spunea, sabatul se hotărâ o zi de post și tristețe pentru a-i face pe creștini să evite cumva păzirea sabatului împreună cu iudeii. Acest citat confirmă indirect că după aproape 300 de ani, creștinii, cei sinceri, tot țineau sabatul biblic după pilda Mântuitorului și apostolilor. În jurul anului 320, Papa Silvestru spunea fățiș, sabatul este o zi de post pentru a arăta dispreț pentru sabatul iudeilor. În anul 375, Epifanius declara, încă de la Sixtus, papă în circa 135 după Hristos, au hotărât să înlocuiască sărbătorile iudaice cu altele creștine. Din punct de vedere liturgic, episcopii au anulat orice fel de slujbă în sabat. Iar în 692, la sinodul de la Trullan, se interzice orice adunare sau serviciu de cult în ziua sabatului, chiar și în perioada apostolului. Și aceasta este încă o dovadă că, la data aceea, biserica creștină, pe aici și colo, păstra încă sabatul pe scară mare. A doua cauză de distanțare a creștinilor de sabat. Influența gnosticismului. Gnosticii erau în mod special anti-iudaici. Gnosticul Valentinus, 150 după Hristos, considera Vechiul Testament și sabatul drept vestigii ale Dumnezeului inferior și rău numit Sabatum sau Demiurg, cel care a făcut lumea în mod greșit și a instituit sabatul, iar Hristos veni cică să-l învingă și să-i libereze lumea de sabat. Un alt gnostic, Marcion, în anul 150, spunea: întrucât Dumnezeul iudeilor a făcut lumea și s-a odihnit în a șaptea zi, noi trebuie să postim în sabat ca să nu împlinim cererile Dumnezeului evreilor. În mintea lui Marcion, Dumnezeul Vechiului Testament, pe care Iisus îl numește Tatăl său, era altul decât Iisus Hristos și Dumnezeul Noului Testament. Când Marcion, ereticul care fusese excomunicat, a hotărât postul în sabat, în biserica creștină nu se postea în acea zi. Și mă întreb, de unde au luat părinții bisericii postul în sabat? Răspuns, chiar de la gnostici. Afrates, un teolog din secolul IV, în homilia 13 spunea: sabatul a fost instituit ca un rezultat al căderii în păcat. Sărmanul teolog nici măcar nu cunoștea raportul creațiunii din Geneza. A treia cauză a înstrăinării creștinilor de sabat, două puncte, cultul soarelui. În panteonul zeilor se destinsese unul mai proeminent, numit zeul soare. La cananiții vechi se numea Baal. La greci era Helios sau Apollo. La egipteni era Ra sau Serapis. La persan era Mitra sau Demeter. Iar la latin era Sol, soarele. Nero a fost primul cezar care a ridicat cultul soarelui mai presus de al altor zei. În jurul anului 60 după Hristos, el ridică o statuie a soarelui numită Colossus Neroni, adică Colosului Nero, care însă purta chipul său al lui Nero. Șapte raze ieșeau din chipul lui. În anul 70, trupele lui Vespasian, cele care s-au întors de la nimicirea Ierusalimului, luaseră obiceiul străin, cel sirian, de a se închina către răsărit, ca să adore soarele răsare. Hadrian, în anul 135, nimicitorul Ierusalimului, se identifică din nou cu soarele, a pus să se bată monede cu chipul său în felul soarelui. Deranjat că în Roma altcineva era înfățișat ca soare, adică Nero, Hadrian poruncește să-i se dea jos chipul și Colossus Neroni avea să-i poarte în schimb chipul său propriu. Tertulian spunea în jurul anului 200 că marele circ din Roma era consacrat soarelui. Aici se închina tot poporul Romei, pentru că socoteau că pentru un zeu atât de slăvit cum e soarele, nu-i potrivit să aibă un alt acoperiș decât cerul. În 215, împăratul Caracalla instaurează cultul soarelui drept cult al împăratului. Într-una din termele lui s-a descoperit inscripția: unul este zeul Serapis Helios, el e stăpânul universului. Pe timpul lui, numele lui Mitra se romanizase și devenise Sol Invictus, soarele biruitor sau invincibil. Împăratul Heliogabal, de origine siriană, introduce în jurul anului 220 de cult oficial, numai pentru Roma, cultului Sol Invictus. Împăratul Aurelian în 270 extinde cultul soarelui Sol Invictus de cult oficial pentru întregul Imperiu Roman. Constantin cel Mare, până la moarte un adorator al lui Sol Invictus, impune păzirea prea onoratei zi a soarelui ca zi oficială de sărbătoare săptămânală în tot Imperiu, fie pentru creștini, fie pentru păgâni. Textul din Corpus Iuris Civilis, volumul 3, redă legea promulgată la 7 martie 321. Toți judecătorii, locuitorii orașilor și meseriașii să se odihnească în prea venerabila zi a soarelui. Dar cei de la țară să se ocupe de agricultură neîmpiticați de lege, pentru că uneori nicio altă zi nu este mai favorabilă lucrărilor agricole. Și tranziția încet, încet se produce.